Thessalonike nale nyinga, nyung nale. Tabala, tijari hei mi takibali Yesu Kristo gomna dukpelu ejolo yo podom. Tidendu mese, eda yele medine buliti milmaza kibana kelew ya sondu kpame se kibalo ya kudala. Pa noye e hei mese fesu gireru hei ni du ya pige esodom ya ejele me dakayase tamane me geyo, eda yele mede. Eda yel ne noy yil mi na tu da kaw. Mbubi oyo, pocho ke kongo ke talile. Eya ha so suye, ne kanya du wey egong dem na asayo yo, eleze edine banay. Egong bazo edeze egle mbubu dinge pay eya akpakoze esoyo, ya bolungu bde yo. Hale ewoke eso esoro ada, ne echaze emamo le eso. E tozo ze ndu mehe ame, alo atundu mawe mujole yo yawe. Lele yo, ezim mbu bereke numon, ne buko besine alwa tundu elizu edine, panay yo jamye. E ganyatu laga sinzizu we mesa de yo, sidembazo, ele buwezi, wii eroke yo, pago sine buchosi tali. Pere kanyadu lizu edine panay, ele kibali yesu konge go, ne enoda hili mbu uhusu oyoyo, ne enange ne nyalmiende egonne yo. Puchobla mbule, kanya dono ega gom ne satanu dung ne ela hamalagase ndinde ne ewole gawolesi ne ejetene ya egong dung na gede kedem ndinde dinga yo ne eyule mbabogong lebuyo mbubuyo yo podo sol do vonum dom do pe weze ti abanyo yo puyo esodi nu we dung we eyek ne pele yo se bedisi jetem dom blakem boze paho ne mbabadinga pai bededisi to vonum dom ne pane ne mbobo da tozi yo. Piye le dale, puweze disa e so tam, tabala mba me kibalo so la yo mi yo. Mbobi yo yo. Me e jale le zo, se beteng ne e vezugiriri unge kibbo so me chere chere nyima yo, ne lidango e wano dovunum yo yo, po yo, ne e yamonyo. Puyo ro e deng ne langheze dom do di hei mi yo, ti yo, ne e yameze, ihu da kibalo Yesu Kristo kubo yo. Tabala, yembo, erok me de kpam, ne erok ro tom do de woleme, ne no da, ya ndo de mame, ne de woleme yo nisinale. Tovonum le, taja e so zolodo, ne eteng ne eloti yo, ne e yele dalanga he tam, ne redangbo erwaz e haru yo kpam, ene dagbalu Yesu Kristo mama. Pehezi melanga, ne peyele etezikba udung, ne elambo bedenge puere uyo, melagase, ne muyo da opada.